Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég fagna því að hæstvirtur ráðherra hefur þá staðfest að það standi ekki upp á íslensk stjórnvöld að standi vegi fyrir eðlilegu viðhaldi og framkvæmdum á varnarsvæðinu og þeim skuldbindingu sem að við höfum undirgengist í þeim efnum. Ég vildi hér spyrja hæstvirtan ráðherra hér í seinna andsvari örstutt bara varðandi tvísköttunarsamninga. Nú er það þannig að við höfum gert 45 samninga, segir hér í skýrstuna blessu 68, en í samanburði við nágranna lönd okkar þá er þetta nú afar fáir samningar. Danmörku með 76 samningar, mér skilst, Noregur er 87, Holland 95 og Bretland 126. Þannig að ég myndi nú svona telja það að þetta væri nú ekki allt of góður árangur á hálfu Íslands, hvað þetta varðar vegna þess að þetta er afar mikilvægt. Þetta er slæm staða fyrir íslensk efnaðarslíf og viðskiptalíf ef við höfum ekki tvísköttunar samningar við ákveðin ríki sem fyrirtæki eru í viðskiptu við. Og þetta gerir það að umhverfi íslenska fyrirtækja er óhagstætt þegar þetta skekkir svona samkeppnisstöðuna. Þannig að ég vil bara spyrja hæstvirtur ráðherra því bara hvað veldur þessum slaka árangur okkar í því að gera tvísköttunar samninga í samanburði við þessi ríki sem ég nefndi.
Þá svarar ansvari síður